tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Priština koristi situaciju u Ukrajini da bi vodila kampanju protiv Srbije, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Potvrđuje odlazak u Brisel 18. avgusta na nastavak dijaloga sa Prištinom.
Ne idem ja u Brisel da bismo mi igrali se toga ko će više i glasnije da vikne krivi onaj drugi. Idem u Brisel da pronađemo rešenje. Nadam se tome. Da li verujem u to? Ne.
Na sastanku sa poljoprivrednicima premijerka i resorni ministar predložili otkupnu cenu suncokreta od 535 evra po toni. Ratari nisu zadovoljni. Doneta odluka o ukidanju zabrane izvoza ulja. Narodna banka Srbije postigla dogovor sa bankama da u narednih godinu dana, počev od 1. septembra, ne povećavaju cenu svojih usluga. Epidemijska situacija se komplikuje, raste broj novozaraženih, ali i zainteresovanih za vakcinu.
Najviše se odlučuju za četvrtu dozu, to su čak i one preporučene grupe građana, stariji od 65 godina i ljudi koji imaju hronične bolesti.
Na Niškoj tvrđavi večeras počinje glavni program Nišville Jazz Festivala. Kvalifikacije za Ligu Evrope, Partizan od 21 čas, protiv kiparskog Ajka iz Larnake, prenos na našem radiju. U kvalifikacijama za Ligu konferencija, Čukarički od 19 časova igra u NSHD-u protiv holandskog Twentea, ovaj meč prenosi naša televizija. Sutra oblačno i suvo, temperatura do 30 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Priština koristi situaciju u Ukrajini da bi vodila kampanju protiv Srbije i da nije tačno da Srbija želi da napadne bilo koga. Upravo suprotno, Priština je, ističe predsjednik Vučić, ta koja hoće da napadne sever Kosova i Metohije i priprema likvidaciju naših ljudi pod plaštom borbe protiv kriminala. Predsjednik Aleksandar Vučić naglašava da zajednica srpskih opština ne može da bude nevladina organizacija. Potvrđuje da će 17. i 18. 16. avgusta u Briselu razgovarati sa generalnim sekretarom NATO-a Jesom Stoltenbergom i da će učestvovati u dijalogu sa Prištinom. Opširnije Ida Maričić.
Pred odlazak u Brisel predsjednik Vučić nije previše optimističan. Ipak nada se da će albansku stranu, kako je rekao, njihovi ilegalni roditelji, a tu je mislio na američku administraciju, naterati na određena popuštanja i pomake.
Ne idem ja u Brisel da bismo mi igrali se toga ko će više i glasnije da vikne kriv je onaj drugi. Idem u Brisel da pronađemo rešenje. Nadam se tome. Da li verujem u to? Ne. Ali da li se nadam i da li ću da dam sve od sebe da do toga dođe? Da, hoću. I hoće naša delegacija. Dakle, gotovo sam sasvim siguran da Amerikanci ne žele nikakve sukobe. Ima nekih drugih kojima možda to ne bi toliko smetalo. A Kurtiju bi odgovaralo jer on hoće da okrene ceo svet protiv Srbije. Ceo zapadni svet protiv Srbije. Tako da kad mi neko kaže takav sukob hoće Amerikanci, razgovarajući sa njima, poznavajući sve to, ja mislim da to njima ne odgovara. Imaću razgovor sa američkim zvaničnicima, ja mislim, u naredna tri dana.
Poručuje i da se dogovoreno mora poštovati i da je zajednica srpskih opština ne može biti nikakva nevladina organizacija kako bi to Priština želela.
Oni međunarodnim predstavnicima koji se upiru iz petnih žila da nam objasne da treba da se razgovara o zajednici srpskih opština, i ovo mi je suština onoga što hoću da im poručim, a da ta zajednica srpskih opština mora da bude u skladu sa ustavom Kosova, moja poruka im je, ja se vi to šalite, jer to neka neslana šala, pa što smo uopšte pregovarali, pa ako je nešto mora da bude u skladu sa ustavom Kosova, pa što uopšte smo razgovarali, pa to može i danas da primeni svako, to je onda njegovo pravo i mogućnost koje ostaje za svakoga, dakle za Egipćane, Srbe, Hrvate, Rome, koga god hoćete, može da uradi svakako. Što smo pregovarali, što smo pravili briselski sporazum? A što to nas briga što piše u nekakvom njihovom ustavu koji ne priznajemo? Pa mi mislimo da mora da bude u skladu sa ustavom Srbije. I šta ćemo sad? Kako to mislite? To mislite da napravite nevladinu organizaciju da imaju pravo da prodaju žvake i da skupljaju gumice ili njire za početak nastave 1. septembra? Da tome služi zajednica srpskih opština? Pa ne može.
Predsjednik tvrdi da Priština koristi situaciju u Ukrajini da bi vodila kampanju protiv Srbije i da su laži da Srbija želi da napadne bilo koga, već upravo suprotno. Priština je, kaže, ta koja želi da napadne sever Kosova.
Mi imamo svoju zemlju, imamo svoj ustav, imamo međunarodno pravo na svojoj strani. Kakvim napadima vi pričate? Ne, nego vi time prikrivate i želite da pokažete kako hoćete da napadnete sever. I ja vam kažem, oni pripremaju likvidacije naših ljudi na severu. I to vam kažem otvoreno. I upozoravam ih da to ne čine. Pod plaštom borbe protiv kriminala i ne znam čega. Nemojte da ubijate ljude. A mi da ubijamo nikog nećemo. Ne pada nam na pamet. Nama je potreban mir i stabilnost.
U svetlu najnovih događanja na Kosovo i Metohiji ima poruku i za zemlje Kvinte.
A vi na silu možete sve. Ne baš svuda u svetu, ali u ovom delu sveta već ste pokazali da možete sve. A samo na silu. A da nas naterate da se mi odreknemo svojih prava, da nas naterate da mi sami učestvujemo u uništavanju svoje zemlje i sporazuma koji su potpisani, nemojte ni da pokušavate, nemojte ni da sanjate.
Odgovarajući na novinarska pitanja, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će se ime mandatara za sastav nove vlade znati dan ili dva posle briselskog sastanka.
Mandatar neće dugo da radi svoj posao, kad kažem neće dugo da bude u smislu mandatara, već će brzo izaći sa predlogom vlade. Ne mislim da će to da traje duže od 7 dana kada dobije mandat. Tako da pre kraja avgusta ja očekujem da bude u Skupštini. A rok je inače 2. novembar, kad ljudi pričaju o tome. 2. novembar je krajnji rok za formiranje vlade. A mi ćemo gledati da krenemo u celu proceduru svakako i da završimo to u avgustu.
Predsjednik je najavio i da će čim vlada bude formirana Skupština Srbije razmatrati situaciju na Kosovu i Metohiji.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Peter Petković upoznao je američkog ambasadora u Beogradu Kristofera Hila sa najnovijim akcijama Prištine.
Petković je rekao da je Beograd nedvosmisleno opredeljen da sva otvorena pitanja rešava u okviru dijaloga u Briselu, jer smatra da je to jedini put za pronalaženje trajnog i preko potrebnog mira. S druge strane, umjesto pregovora, Albin Kurti želi da zvecka oružjem i preti srpskom narodu u pokrajini, dodao je Petković. Beograd pretnje iz Prištine shvata veoma ozbiljno i očekuje i od međunarodne zajednice da na njih adekvatno reaguje, jer nema normalizacije odnosa pod oružjem i oklopnim vozilima, upozorio je Petković.
Ovo su novosti dana. Vlada Srbije odlučila je da ukine zabranu izvoza svih vrsta ulja. To je jedno od obećanja koje su premijerka Ana Brnabić i resorni ministar Branislav Nedimović jutros dali na sastanku sa predstavnicima poljoprivrednika koji protestuju u nekoliko gradova u našoj zemlji. Na sastanku se također razgovaralo o olakšicama za kupovinu dizel goriva, povećanju premija za mleko, kao i otkupnoj ceni suncokreta. Više informacija ima Ivan Jovanović.
Zabrana izvoza svih vrsta ulja bila je jedna u nizu tema koje su nezadovoljni poljoprivrednici otvorili na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić i resornim ministrom Branislavom Nedimovićem. Koordinator inicijative za spas poljoprivrednika Radoslav Adamović kaže da su od države tražili ukidanje ograničenja.
Od jedan sat će biti ukinut zabrana izvoza svih poljoprivrednih proizvoda, to nam je garantovano. Znači i ulja i svega, ali mi smo tražili garancije da neće biti uvođene zabrane izvoza do daljnjeg, međutim to nije mogao niko da nam garantuje. Nije zakazan više ni jedan sastanak, dobili smo naznake da će nam izaći sa svojom ponudom iz vlade, prema tome ćemo reagovati. Ako nam se ne dopadne ponuda, nastavljaju se protesti. Pa za sada u Beogradu nećemo praviti proteste, ali vidjet ćemo još. Ima mjesta gdje još pravi protesti, ne samo u Novom Sadu.
Prema rečima predsjednika udruženja poljoprivrednika Stig iz Požarevca, Nedeljka Savića, na sastanku se razgovaralo i o otkupnoj ceni suncokreta.
Ponuđena cena za suncokret 535 eura plus PDV, to je znači za primarne proizvođače 68 dinara. Ta ponuda mi nismo zadovoljni, mi smo tražili mnogo veću cenu, to je 700 eura plus PDV. 535 eura, to ne možemo da budemo zadovoljni, definitivno.
Radoslav Adamović je rekao da su predstavnici vlade konkretizovali ponudu u vezi sa ostalim spornim pitanjima otvorenim na protestima poljoprivrednika koji se od utorka organizuju u nekoliko gradova u Srbiji.
To je ponuda, znači da možemo sipamo dva puta u rezervoar dnevno. Oni su nam dali ponudu od 22 dinara po litri, nam oni nude kao neku umanjenje cene. 60 litara po hektaru za svako gazdinstvo, to će biti kao isplaćeno u novcu početkom oktobra. Rekli su da će moći 15 dinara da se isplate premije za mleko, za đubrivo ne postoji mogućnost, tako su nam rekli.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da država u skladu sa svojim mogućnostima pokušava da uvaži interese svih učesnika na tržištu hrane, pa tako i poljoprivrednika koji su kao proizvođači na samom početku tog lanca.
Jel vi razumete, 500 miliona evra mi subvencionišemo poljoprivredu i nikad nije dosta. Samo nećete kažete ljudima da je jedan od osnovnih zahteva veća cena ulja. A da bude veća cena ulja, onda ćete da izdajete saopštenje protiv nas i da kažete pa što nam je velika cena ulja. A mi se svejedno borimo i gledamo da rešimo problem, da pomognemo, ima tu mnogo časnih, dobrih ljudi i u pravu su ljudi za određene stvari. Stanite malo ljudi, nije to ćube zna.
Po poslednjim informacijama, ponuda koju su dobili od vlade Srbije za poljoprivrednike je neprihvatljiva, zbog čega su odlučili da nastave sa protestima. Kako je za Tanjug rekao Radoslav Adamović, posebno su nezadovoljni time što ponuda za otkup suncokreta nije uvećana, već je i dalje reč o 535 evra plus PDV, iako su poljoprivrednici tražili 700 evra po toni.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da poveća referentnu kamatnu stopu na nivo od 3%. Projektovani rast bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini trebalo bi da bude u rasponu od 3,5 do 4,5%. Guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković kaže da je sa bankama postignut dogovor da u narednih godinu dana, počev od 1. septembra, ne povećavaju cenu svojih usluga. Iz Palate Srbije izveštava Nataša Ćimović.
Narodna banka Srbije ne donosi odluke na osnovu pritisaka, ali neće dozvoliti, kako je rekla guvernerka Jorgovanka Tabaković, da se u javnosti stvara atmosfera sukoba između banaka i klijenata, što se desilo posljednjih dana kada su banke povećale cene svojih naknada i provizija. Stoga je, kaže, sa bankama postignut džentlmenski sporazum.
Sve banke su prihvatile da u narednih godinu dana ne povećavaju cene platnih usluga, znači naknada za održavanje računa, izvršavanje platnih transakcija, održavanja deviznog platnog računa itd. A pored toga, iako su u skladu sa propisima imale pravo da povećavaju naknade za platne usluge, sve banke koje su to učinile u periodu od 1. januara 2021. godine do danas, prihvatile su da u narednih godinu dana, a počev od 1. septembra, te naknade naplaćuju uz umanjenje od 30%, ali ne ispod visine koja je važila pre povećanja.
Prema njenim rečima, sa bankama je također dogovoreno da i paket sa osnovnim uslugama bude po pristupačnim cenama.
Za svega 150 dinara građani će moći da dobiju tekući dinarski račun u banci, da vrše besplatno podizanje gotovine na šalteru i bankomatima svoje banke, da dobiju besplatnu debitnu karticu, mobilno i elektronsko bankarstvo koje omogućava i neograničen broj transakcija putem QR koda na prodajnim mestima, a kod onih banaka koje naplaćuju naloge putem elektronskog ili mobilnog bankarstva imaće popust od 30% u odnosu na cenu tog naloga koju plaćaju korisnici ostalih paketa.
Time će građani u narednih godinu dana, prema procenama Centralne banke, ostvariti uštedu na zbirnom nivou u iznosu od 7 milijardi dinara.
Energetska kriza pokrenula je brojna pitanja, a najvažnije za svaku zemlju je kako obezbediti sigurnost snabdevanja. Naša država sve čini kako bi se pripremili energenti za zimu, uverava predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ponavlja da vrednost gasa koji Srbija ima u skladištima iznosi više od 1,3 milijarde evra. Ograničenje cene peleta još uvek nije dovelo do stabilizacije na tržištu, jer na stovarištima ovog energenta nema i prave se liste čekanja. Opširnije Jovana Obrin.
Loše stoje EPS i Srbija gas, ali i srpska država u celini stoji dobro, ističe predsjednik Aleksandar Vučić. On uverava da država radi sve kako bi pripremila dovoljne količine energenata za zimu. Ugalj kupujemo na svim stranama gdje je to moguće i u ovom trenutku rezerve na deponijama iznose 813.000 tona, kaže predsjednik. Veliku sigurnost za građane predstavljaju i obezbeđene količine gasa, dodaje Vučić.
Imamo na današnji dan u našem delu skladišta 264,7 miliona kubnih metara gasa. Imamo 201 milion kubnih metara gasa koje smo kupovali kao dodatne količine u ovom trenutku u Mađarskoj. Mi tolike količine gasa ni fizički nismo mogli da imamo u rezervi. Tek sada možemo fizički, jer to je u parama mnogo, mnogo, mnogo para. To nam daje veliku, veliku sigurnost. Struja ode u nebesa preko 500 i 600 evra po megavat satu u Francuskoj i Nemačkoj. To će se katastrofalno odraziti na nas tokom zime. Radimo što možemo, jer finansijski stojimo i dalje, vrlo pristojno, vrlo dobro, samo što to nije ćube zna.
Dno se ipak nazire na stovarištima peleta, gde ga je poslednjih dana gotovo nemoguće nabaviti. Sve što stigne već je ugovoreno, odmah se isporučuje domaćinstvima i prave se nove liste čekanja. Od 5. avgusta na snazi je ograničenje cene peleta na 38.000 dinara za tonu. Zabranjen je i izvoz i peleta i ogrevnog drveta, kako bi se stabilizovalo tržište. Kod Srbija šuma kubik drva bio je 150% jeftiniji nego na tržištu, pa im je vlada odobrila i povećanje cene za 15%. Direktor tog javnog preduzeća, Igor Braunović, rekao je za RTS da će od ponedeljka kubik drva koštati 5.200 dinara.
Došlo je do toga da je naravno došlo i do porasta broja proizvođača peleta, gde smo mi opet morali kao odgovorna kompanija da vodimo računa da ravnomerno isporučujemo sirovinu, pa su proizvođači sa većim kapacitetom malo tu trpeli, ali otprilike ulazimo u tu neku dinamiku. Mi zaista nije jasno zašto su stovarišta prazne, su Srbija šume zauzimaju ukupnoj proizvodnji ogrevnog drveta na tržištu Srbije svega trećinu, tako da mi malo nije jasno ako smo mi obezbedili skoro polovinu sirovine za pelet. Kako možemo da dođemo u situaciju da peleta na tržištu nema? To mi je malo nejasno i mislim da će ove mere upravo dovesti do toga da se to vrlo brzo reši.
Od ponoći je na snazi zabrana uvoza ruskog uglja u Evropsku uniju. Naftovod Družba, koji rusku naftu preko Ukrajine doprema u Evropu, od juče popodne ponovo radi. Vlasti nemačkog grada Kelna odlučile su da se zbog krize u snabdevanju energentima ove nedelje rasveta javnih zgrada, uključujući i poznatu turističku atrakciju katedralu, gasi u 23 sata. Nemački kancelar rekao je za tamošnje medije da je turbina za gasovod Severni tok 1 spremna i da je Rusija može uvesti.
Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, Moskva i Kijev razmenjuju optužbe o ugrožavanju bezbednosti u vezi sa nuklearnom elektranom Zaporožje. Pojačavaju se i raketni napadi na teritorije van ratnih zona. Evropski lideri za sada ne veruju da će podržati predlog ukrajinskog predsjednika o zabrani ulaska ruskih državljana u zapadne zemlje. Detaljnije Nikola Denčić.
Rusija je udvostručila broj napada na ukrajinske položaje, ali i na civilne ciljeve, saopštio je generalštab u Kijevu. Ukrajinske vlasti navode i da je nastavljeno granatiranje Dnjepropetrovska i Harkova. Lokalni predstavnici administracije u Zaporožju objavili su da protivvazdušna odbrana uspešno odbija napade ukrajinskih snaga. Zamenik portparola Ruskog ministarstva spoljnih poslova, Ivan Čajev, izjavio je da se situacija pogoršava u okolini nuklearne elektrane Zaporožje.
Ukrajinska vojska danima granatira oblast oko elektrane. Mislim da to možemo da nazovemo terorizmom. Ukoliko dođe do oštećenja na postrojenju, imaćemo katastrofu koja će biti veća od incidenta u Černobilju. Radijacija bi pogodila Ukrajinu i Rusiju, ali i gotovo celu Evropu. Milioni života mogu da budu ugroženi. Međunarodna zajednica i nadležne agencije Ujedinjenih nacija trebalo bi da obrate pažnju na sve moguće posljedice. Očekivali smo da nas posjeti njihov tim, ali je to za sada odloženo.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na hitan prestanak ratnih dejstava u okolini Zaporožja. Ujedinjeno kraljevstvo i Danska najavile su nastavak vojne i finansijske pomoći Ukrajini. Predsjednik Volodimir Zelenski veruje da ukrajinske snage mogu da pokrenu kontrofanzivu.
Izbacili smo rusku vojsku sa severa Ukrajine, izbacili smo ih sa Zmijskog ostrva. Prema podacima koje imamo, uskoro će početi da napuštaju i Hersonsku oblast, kao i svoje položaje na jugu. Pitanje je dana kada će morati da izađu iz delova Harkovske oblasti, iz Donbasa, sa Krima. Ne smemo da zaboravimo koliko se naša vojska žrtvuje za odbranu zemlje. Pružamo otpor na svakom mestu, čak i kada se suočavamo sa mnogo većim snagama. Nastavit ćemo da se borimo i cela Ukrajina će biti slobodna.
Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je kako je malo verovatno da će na nivou Evropske unije biti uvedena zabrana ulaska za ruske državljane. Ističe da su evropske sankcije usmerene protiv konkretnih funkcionera.
Tajvanske oružane snage završile su dvodnevne vojne vežbe artiljerijskih jedinica na jugu ostrva, saopštili su zvaničnici i dodali da je vežba bila redovna i planirana pre manevara kineskih oružanih snaga poslednjih dana. Tajvanska vojska početkom septembra planira da održi još prethodno zakazanih vežbi. Kineska vojska je saopštila da je posle gotovo nedelju dana uspešno završila različite vojne zadatke oko Tajvana, ali da nastavlja pomno da prati situaciju u Tajvanskom Oreuzu. Dodaju da će vojska sprovoditi redovne patrole i nastaviti da izvodi vojne obuke, prenosi Reuters.
Ovo su novosti dana. Ministri spoljnih poslova Srbije i Venecuele Nikola Selaković i Carlos Faria složili su se u Karakasu da će nastaviti da unapređuju odnose dve zemlje.
Selaković je ukazao da je 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa impresivan period, tokom kojeg su se desili mnogi značajni događaji za naše dve države. Dodao je da je dragocena podrška Venecuele u svim međunarodnim organizacijama u kojima ta zemlja pruža jasnu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Ministar Carlos Faira izrazio je zadovoljstvo što je Selaković u poseti Venecueli i dodao da se malo zemalja može pohvaliti tako dugom saradnjom.
Lideri SNS-a i SPS-a danas su razgovarali o nastavku saradnje.
Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon razgovora sa predsednikom Srbije i SNS-a Aleksandrom Vučićem da su se saglasili da nastave političku saradnju u najboljem interesu Srbije i u ovim teškim i turbulentnim vremenima koja su pred nama. Dačić je za Novosti rekao da će se razgovori nastaviti početkom sledeće sedmice, a da će nakon toga predloge o nastavku saradnje uputiti na odlučivanje stranačkim organima. Napomenuo je da danas nije bilo reči o personalnim rešenjima.
U nastavku o epidemijskoj situaciji, koja se komplikuje, raste broj novozaraženih i broj pacijenata na bolničkom lečenju koji su priključeni na respirator. Ako brojevi zaraženih koronom budu rasli, neke mere moraće da budu vraćene, kažu epidemiolozi. Prema njihovim ocenama, pik ovog talasa biće u drugoj polovini avgusta i prvoj polovini septembra, pošto se tada očekuje povratak turista i početak škole. Opširnije, Ivanka Joksimović.
Svakodnevno se povećava broj poseta COVID ambulantama kao i broj pozitivnih testova. Dok mnogi prolaze bez simptoma, kod pojedinih se javljaju i komplikovanija stanja. Na bolničkom lečenju trenutno se nalazi oko 700 osoba. Najčešće je reč o starijim građanima čija je klinička slika teža zbog drugih pridruženih bolesti ili operacija. Broj zaraženih raste i među dečjom populacijom. Kod sasvim male dece bolest je često asimptomatska, kaže dr. Ana Milinković, načelnica pedijatrije Doma zdravlja Savski Venac. Na pregled uglavnom dolaze deca školskog uzrasta sa različitim tegobama.
Ovih dana aktuelne su respiratorne u vidu dušobolje, zapušenog nosa, temperature, bola u mušićima, to budi sumnju na COVID, pa nam se i javljaju na testiranje, kod nekih se i detektuje, neki su sa nekim drugim virusima i dnevno testiramo njih 7-8, od toga pozitivnih 3-4. Ako su negativna na testu, to ne znači automatski da nije u pitanju COVID. Mi savjetujemo roditelje da ih hidriraju, skidaju temperaturu, koliko je moguće deca se odmaraju, ali kod njih zaista to brzo prolazi. Najčešće nam prolaze samo sa simptomatskom terapijom.
Sa povećanjem broja novoobolelih raste i interesovanje građana za imunizaciju. Portparolka Doma zdravlja Kragujevac Danijela Petrović kaže da je samo tokom jučerašnjeg dana 53 osobe primilo neku od doza Sinopharm i Pfizer vakcine.
Najviše se odlučuje za četvrtu dozu, a u principu nju smo najmanje i dali do sada od početka same imunizacije. U Kragujevcu je prvu i drugu dozu primilo više od polovine naših građana, negde preko 100.000, dok je treću dozu primilo 55.000, a četvrtu dozu do sada oko 1.800 građana. Pa nam je sada stvarno i drago što se ja to više ljudi javljaju za četvrtu dozu. To su čak i one preporučene grupe građana, stariji od 65 godina i ljudi koji imaju hronične bolesti.
Odluku o tome kako će đaci ove godine krenuti u školu zbog epidemije COVID-19, krizni štab doneće za 7 dana, izjavio je član tog tela, epidemiolog Branislav Tiodorović. On je upozorio da je septembar nezgodan jer se učenici vraćaju u kolektive, a to je rizik za povećanje broja zaraženih. Prema njegovim rečima, razmatra se vraćanje obaveznog nošenja maski u školama, ali i u svim zatvorenim prostorima.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović zajedno sa rukovodstvom Kliničkog centra Vojvodine obišao je renoviranu kliniku za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu hirurgiju, beleži Petar Kočić.
Pokrajinska vlada finansirala je zanatsko-građevinske i konzervatorsko-restauratorske radove kako na spoljnim, tako i unutrašnjim delovima objekta klinike za abdominalnu i endokrinu hirurgiju, koja je izgrađena 1907. godine, a u koju je, po rečima Mirovića, zajedno sa opremom, uloženo 170 miliona dinara.
Verujem da ćemo već u narednoj godini pristupiti, i to je plan koji je pred nama, rekonstrukciji klinike za urologiju, zatim rekonstrukciji očne klinike i da ćemo započeti izgradnju nove klinike za stomatologiju, što će zapravo biti prva faza izgradnje nove dečje bolnice, novog instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.
Upravnica Kliničkog centra Vojvodine Edita Stokić rekla je da ova ustanova ima čime da se pohvali, jer je u prvom delu godine pružila više od 2,5 miliona zdravstvenih usluga, među kojima je 14.000 operativnih zahvata.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je sportiste sa Kosova i Metohije iz Republike Srpske i dijaspore koji su učestvovali na kampu Srbija te zove 2022. Vučić je poručio mladim sportistima da će samo upornošću, snagom, energijom, entuzijazmom i ambicijom moći sve da postignu. Aleksandar Milivojević bio je na ovom događaju.
Više od 180 sportista uzrasta od 12 do 15 godina iz celog sveta provelo je 11 dana u Beogradu. Marija Njeguš iz Bijeljine, Lazar Knežević iz Banja Luke i Mihajla Jakšić sa Kosova i Metohije kažu da im je žao što ovogodišnji kamp nije trajao duže.
Na prvom mjestu su treninzi koji su stvarno na vrhunskom nivou i sigurna sam da će nam te stvari služiti u našem daljem bavljenju sporta, onda prijateljstva koja smo ovdje sklopili, njih nikad neću zaboraviti i zato mi je mnogo žao što se vjerovatno nikad više nećemo sresti.
Bilo je odlično, treninzi su stvarno vrhunski, upoznali smo dosta prijatelja, obilazili smo Beograd svi zajedno, hram Svetog Save, to je najljepše ovako iskustvo što smo posjetili i žao mi je što idemo, samo 11 dana smo ostali ovdje, ono, volio da traje po mjesec dana sigurno.
Mnogo toga smo naučili, pored toga smo imali časove istorije srpskog.
Marija i Lazar su nam otkrili šta im je predsjednik Vučić poručio u njihovom međusobnom razgovoru.
Da se trudimo, da nastavimo naprijed, da
pratimo svoje snove, da treniramo.
Otačbina je veza koja nas spaja sa ljudima našega roda širom sveta, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Otačbina je kolektivni duh jednog naroda, rekao je veliki pesnik Jovan Dučić, i ne samo pesnik. Otačbina je ta koja spaja i jezik i rod, ali jezik, pismo je nešto što mora da nas spaja ma gde da živimo na svetu. Pa makar imali, živjeli u toliko različitih zemalja, ali da uvek znamo gde su nam koreni, gde, kome i kako pripadamo. E zato, deco, upornost, snaga, energija, entuzijazam i ambicije. I niko ne može da vas pobedi.
Vučić očekuje da sljedeće godine u kampu Srbija te zove bude više sportista različitih nacionalnosti. Kako kaže, voleo bi da vidi više Bošnjaka, Mađara, ali i pripadnike svih drugih naroda kojima Srbija jeste domovina.
Na Niškoj tvrđevi večeras počinje glavni program Nišvil Jazz Festivala. Organizatori najavljuju da će nastupiti više od 800 izvođača na 15 scena i to na nekoliko lokacija u gradu. Na jednoj od njih, na Niškoj tvrđevi, je i Lidija Georgijev.
Početak ovogodišnjeg Nišvila obeležila je naša džez pevačica i pevačica zabavne muzike Beti Đorđević. Njoj je sinoć u gradskoj kući uručena nagrada za životno delo. To je nagrada koju Nišvil uručuje od 2006. godine i zaista, kao što je Beti Đorđević i rekla, ovo je za nju zaista veliko priznanje.
Hvala najlepše na nagradi i hvala što su se setili moje malenkosti. Ovo je zaista za mene nešto sasvim posebno i veliko, nešto što se u mom životu desilo možda jednom ili dva puta, ovako, jedna velika zadovoljstvo i radost.
Dakle, oni koji budu večeras došli ovde na plato Miške tvrđeve, i da napomenem, to je jedini program koji nije besplatan, svi ostali programi u Niškoj tvrđevi i u gradu su besplatni. Dakle, moći će da čuju Beti Đorđević koja će nastupiti sa prijateljima, a čini mi se da upravo tonsku probu imaju mladi koji će otvoriti zapravo Nišvilu 19.30. To su mladi iz projekta koje podržava Evropska unija, Rođaze, zatim do kraja večeri, Zvezda večeri, Albek iz Nišvil. Muzički deo završava se u nedelju nastupom Julijana Marlija, sina legende regije muzike Boba Marlija.
Lidija, hvala na ovom javljanju. Lidija Georgijev javila se sa Niške tvrđeve, gde večeras počinje glavni program Nišvil Jazz Festivala.
A prva harmonika Srbije, 60. po redu, počela je u Sokobanji. Danas je na programu takmičarski deo, nastupit će više od 90 takmičara iz zemlje i inostranstva. Proglašenje pobednika je sutra uz prenos na RTS-u.
Bogato sportsko veče pred nama. Fudbaleri Partizana od 21 čas igraju protiv kiparskog Ajka iz Larnake, remeš meč treće kola kvalifikacija za Ligu Evrope, i ovaj susret prenosi naš radio. A u kvalifikacijama za Ligu konferencija Čukarički od 19 časova igra u Enschedeu protiv holandskog Twentea. Prenos ovog meča je na drugom programu naše televizije. Opširnije Slobodan Maletić.
Posle katastrofalnog početka sezone, pred fudbalerima Partizana je ključna utakmica. Prolaz u play-off za Ligu Evrope crno-belima bi obezbedio još 8 duela na međunarodnoj sceni, 2 sa Dnjeprom i 6 u grupi Lige konferencije koja bi bila zagarantovana. Međutim, ukoliko Partizan večeras bude eliminisan, u klubu bi moralo da dođe do korenitih promjena. Partizan je na Kipru poražen sa 2-1. Večeras bi pobjeda naše kluba sa jednim golom razlike odvela utakmicu u produžetke. Partizan će svakako pokušati da bude ubedljiviji, međutim, sudeći po interesovanju, ne bi trebalo da iznenadi ako na tribinama bude svega nekoliko hiljada navijača. Za trenera Iliju Stolicu, u slučaju neuspeha, ovaj meč mogao bi da bude i posljednji. Međutim, on veruje u dalji plasman.
Očekuje nas drugo poluvreme ili ti revanš sa jednom jako kvalitetnom i dobrom ekipom koja nas je pobedila u prvoj utakmici, međutim isto tako verujem da smo i mi pokazali da možemo da pobedimo i da eliminišemo ekipu Ajka, tako da je to pre svega cilj i ideja svih nas za utakmicu.
Revanš utakmica treće kola kvalifikacija za Ligu Evrope Partizan AEK Larnaka počinje u 21 čas uz prenos na našem programu. A 2 sata ranije u Holandiji fudbaleri Čukaričkog igraće revanš utakmicu treće kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Twentea. Holanđani imaju prednost iz Beograda od 3-1, ali sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević najavljuje da će njegova ekipa pokušati da se revanšira, i to pred više od 20.000 navijača Twentea.
Prevashodno očekujem jednu dobru utakmicu, da odigramo kao što smo odigrali drugo poluvreme kod nas u Beogradu. Neće biti sigurno lako posle 3-1 sa ekipom Twentea, koja je ozbiljna ekipa i pokazali su to u Beogradu. Prva utakmica na njihovom terenu za njih, faktički za njih počinje prvenstvo večeras pred njihovom publikom, gde će biti 25.000 navijača, ali mislim da naši igrači ne treba da se uplaše, treba da odigraju jednu utakmicu. Lep je stadion, lepa atmosfera, očekujem dobru utakmicu.
Ukoliko bi Čukarički priredio iznenađenje i eliminisao Twente, a zato mu je potrebna pobeda sa više od 2 gola razlike, u play-offu za Ligu konferencije sastao bi se sa Fiorentinom.
Više od 1000 vatrogasaca bori se sa požarom u jugozapadnoj Francuskoj, koji je već uništio skoro 7000 hektara šume, saopštili su francuski zvaničnici. A požar većih razmera, koji je zahvatio prostor između Bara i Sutomora u Crnoj Gori, je pod kontrolom. Od jutro su u gašanju pomažu i helikopteri vojske Crne Gore. Drumski saobraćaj između Bara i Sutomora je ponovo uspostavljen, dok je železnički saobraćaj i dalje u prekidu. Pod kontrolom je i požar u Herceg Novom, kuće nisu ugrožene. Trenutno najtoplije je u Velikom Gradištu, 31 stepen, u Beogradu i Novom Sadu je 30, 29 stepeni u Nišu, u Kragujevcu 28. Verice, kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo, oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stepeni, dnevna od 27 do 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Revelja Trajković i Tina Amić. Ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović. Producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.